Vi skal nu til et møde med titlen Bygger vi broer eller graver vi grøfter? Mødet er arrangeret den 28. marts 2009 af Et Anstændigt Danmark, der tidligere hed Borgere for Et Anstændigt Danmark. Og vi kommer her ind lidt ind i forløbet, og det er Anne Konstantelos Birke, der skal til at tale om statsborgerskab. Et hårdt forhindringsløb.
Ja, og så kan man spørge sig selv, hvordan føles det at være en af de der 25 eller 30%, som der for guds skyld ikke må være flere i klassen, fordi så er det virkelig et problem. Så føler man sig måske ikke lige som en del af den der helhed. Nå, jeg skal snakke om, hvordan man bliver statsborger i det her land. Man skal opfylde en række ting. Man skal love troskab og loyalitet over for Danmark. Jeg har lidt overvejet, hvornår de kommer og tager mit pas, fordi jeg kommer nogle gange til at sige noget, der måske ikke er så loyal. Det er måske lidt svært at smide mig ud. Men der er sikkert nogen, der gerne vil. Da vi blev gift, min mand og jeg, og han skulle familiesammenføres, der skulle vi jo så have opholdstilladelse, så det skulle vi søge om hvert år. Og hver gang vi skulle søge om den her opholdstilladelse, så skulle vi skrive under på en samlivserklæring. I den erklæring, der skrev vi under på, at vi levede i et normalt forhold. Og jeg havde simpelthen problemer hver gang, fordi altså for eksempel så har vi ikke børn og har aldrig vil have børn. Er det normalt? Vi foretrækker at sove i hver sit værelse. Er det normalt? Og ja, og sexliv vil jeg slet ikke snakke om, men altså hvad er normalt, og det skulle vi skrive under på. Og de her, altså indvandrerne skal skrive under på, de er loyale over for Danmark, hvad betyder lige det? Nå, så skal man give afkald det tidligere statsborgerskab, det er der også nogen, der ikke har så meget lyst til, men det er jo som det er. Så skal man have opholdt sig uafbrudt 9 eller 8 år i Danmark, og det er sådan lidt alt efter, hvor gammel man var, når man kom, og det ene og det andet. Men 8 eller 9 år skal man opholde sig i Danmark for at kunne søge om statsborgerskab. En af mine gode venner, som kommer fra Tyrkiet og er gift med en dansker, han havde lidt problemer med det, fordi når man søger om statsborgerskab, så tager det en halvandet års tid, før man får det. Og i den periode der ville de gerne have forældreorlov. Og rejse til Tyrkiet med deres 2 børn, så at børnene kunne lære deres fætter og kusiner osv. lidt bedre at kende. Og det var faktisk et problem, fordi han var ikke sikker på, om han så stadigvæk kunne søge om statsborgerskab, når nu de skulle rejse et år til Tyrkiet. Og jeg mener, forældreorlov, hvordan kan man blive, ikke? Men så må man ikke have lavet kriminalitet af en vis sværhedsgrad. Jeg tror, at det er okay at køre over for rødt lys, bare man ikke slår nogen ihjel. Og der er en hel masse specifikationer på, hvor kriminel man må være. Så skal man respektere de danske retsprincipper. Jeg er ikke sikker på, om det hører under det med loyalitet, eller det hører under det med kriminalitet. Men grundlæggende danske retsprincipper, hvad er det, spørger man så sig selv. Og for det første så mener jeg jo ikke, at vi har nogle særlige danske retsprincipper. Retsprincipperne i Danmark er jo de samme, som de er i det meste af Vesteuropa, skulle jeg mene. Men jeg tænker for eksempel princippet om, at alle uskyldige indtil det modsatte er bevist. Det er grundlæggende retsprincip, vi hylder her i Danmark. Kan vi blive enige om det? Ja. Eller hvad med alle er lige for loven? Ja. Er det ikke et retsprincip, vi hylder? Er det ikke grundlæggende? Nå. Og så spørger jeg så mig selv, så laver vi en tuneserlov, som handler om en navngiven mand, som vi gerne vil spærre inde. Vi har ikke nogen dom på ham, men han er ikke uskyldig til det modsatte bevist. Han er vældig, vældig skyldig, selvom vi i hvert fald ikke i offentligheden har fået beviser. Og vi laver en lov, der faktisk handler om at ramme ham. Skal vi udvise regeringen? Ja. Nå, så må man ikke have gæld til det offentlige. Man skal være selvforsørgende. Det betyder ikke, at man selv skal have et arbejde, men det betyder, at man skal have en familie, der kan forsørge en. Det er begge dele gælder. Og det skal man have været 4,5 ud af de sidste 5 år, når man søger. Og det er jo nemt nok, når det er opgangstider, som det har været de sidste 10 år, men det kan godt være under finanskrisen, så kommer det til at knive lidt. Så hvis man nu er hjemmegående pakistansk kvinde, og ens mand går hen og mister sit arbejde, så kan man altså ikke søge dansk statsborgerskab. Det er okay, hvis man er på SU. Det tæller for som selvforsørgelse. Folkepension er også okay. Det tæller også som selvforsørgelse. Som ikke andet, så kan man jo vente, når man bliver pensionist. Men revalideringsydelse for eksempel, det er ikke selvforsørgelse. Så man skal altså lige passe på, at ryggen ikke knækker, før man har fået det der papir. Eller så skal man i hvert fald sørge for at blive revalideret lidt hurtigt, så man kan komme på pension. Ja. Så skal man kunne dansk på et vist niveau. Og det er et af de steder, der er blevet strammet for nylig. Det betyder, at man skal have den, der hedder prøve i dansk 3, og man skal have den med mindst karakteren 4. Jeg mener, det er 2 nu, der hedder bestået. Så man skal altså ikke bare have bestået den, men man skal have lidt mere end bestået. Så skal man have en indfødsretsprøve. Det er sådan noget med dansk kultur og dansk historie og sådan nogle ting. Det er det, man skal for at blive dansk statsborger. Man kan gå ind på en side, der hedder www.nyidanmark.dk, hvor man kan læse alle de der ting, og der er en masse detaljer. Ja. Kan man vælge et andet sprog?
Ja.
Jeg er ikke sikker på, om alt er oversat helt i detaljer. Er det det?
Det er jo svært at prøve.
Jeg har taget et par spørgsmål med. Det der, det er fra den gamle indfødsretsprøve, skal jeg skynde mig at sige, fordi spørgsmålet fra den nye kan man ikke se, medmindre man melder sig til prøven og tager den. Men det ligner samme slags. Noget af det, vi på sprogcenteren synes er så morsomt ved det der, det er, at vi bruger 3 år på at forklare folk, I skal ikke lære udenad. Sådan er det ikke i Danmark. Man skal ikke kunne tænke udenad. Årstal er ligegyldigt, det er sammenhængen, det er forståelse, det er kritisk stillingtagen, det er demokratisk medlev, det er alle de der ting. Man skal ikke referere en bog fra ende til anden, men man skal referere de væsentlige punkter i den her bog. Og så skal man kunne diskutere de væsentlige punkter i den her bog. Og det er også det, man skal kunne til prøvedans 3. Og når man så er færdig med det, så siger vi, har vi med det er ikke virkeligheden, så skal man lære udenad. I en gamle prøve, der var der den her bog, man kan også finde på nettet, og der er så alle spørgsmålene med de rigtige svar. Nu har man strammet. I stedet for skal man nu læse den her bog. Der er ikke spørgsmål og rigtige svar. Der er en hel masse om historie og kultur og halløj. Men man skal stadig kunne det udenad, fordi spørgsmålet står stadig sådan der ud. Man får stadig sådan nogle spørgsmål, hvor man altså ligesom kører prøven, ikke? Hvor man skal sætte kryds ved det rigtige svar. Man skal så bare kunne den her udenad.
Ja, og det sproglige niveau er meget højere end mange.
Ja, men hvis man har taget prøve der til 3 med 4, så er det her ikke et problem. Det er det ikke. Altså det, der kan være problemet, det er, at der er fejl i opgaven, for eksempel. Ja. Kan I svare på de der spørgsmål?
Nej.
Nej? Kan I svare på dem alle sammen?
Nej.
Kan I svare rigtigt på dem alle sammen? For skægs skyld, så har jeg lige taget svar med noget også. Hvor mange havde 6 rigtigt? Nå, der er der et par stykker, der har fortjent deres pas.
Jeg har undervist i prøve, det derfor.
Det troede jeg ikke, man måtte få
undervist. Ja, det kan man sagtens, man kan godt finde det på nettet. Så skal vi det først.
Men det, ja, det kan man jo så ikke.
Ja, altså noget tilsvarende.
Men det koster 1000 kroner at gå op til den der prøve. Og man skal svare på 40 spørgsmål. De 35 af dem skulle man kunne læse sig til i bogen her, og de 5 er så aktuelle spørgsmål. Man skal lave 32 rigtige, og det skal man gøre på 45 minutter. Så 40 spørgsmål på 45 minutter, det skal ikke sådan tage for lang tid. Det skal gå lidt tjent.
Hvordan kan man svare på spørgsmålet, hvis der er kun 5 tilbage som
indvandrer? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det er jo igen det der spørgsmål med, hvem er det egentlig, der er indvandrer? Altså, i min mormors baggrund var der for eksempel en tysk jøde. Er jeg så indvandrer?
Ja, selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig. Ja. Hvad med Anders Fogh? Han er lidt sorthåret i det, er han ikke?
Jo.
Vi må hellere se at få sendt ham ud af landet end Vestbar. Nå. Men det her, det er som sagt, altså de der indfødsretsprøve, det er faktisk ikke det, folk har de store problemer med. Fordi hvis de er nået der til, at de har bestået det danskfaglige niveau, de skal, så er den der indvandringsprøve piece of cake. Vi har 3 danskuddannelser på sprogcentrene, og det er 3 uddannelser. Det er ikke 3 niveauer. Det Det er ikke sådan, at først tager man uddannelse 1, så tager man uddannelse 2, så tager man uddannelse 3. Man tager enten eller. Tænker på det som uddannelsen til frisør for eksempel, og uddannelsen til folkeskolelærer, og uddannelsen til atomfysiker. Det er tre forskellige uddannelser. De er meget forskellige pædagogisk, og det er sådan, at når man starter her, det her er uddannelse 1, det her er dansk uddannelse 2, og det er uddannelse 3. Når man starter her, så er man sådan set på samme niveau, man kan ikke dansk. Som I måske kan se, så slutter de på forskellige niveauer. Det, der er forskellen på de tre uddannelser, det er læringsstilen. Det er baggrunden. Den skolebaggrund, folk har med, når de kommer til Danmark. Vi snakker om voksne indvandrere her, så de har jo allerede et eller andet bagage. På dansk uddannelse 1, der er det folk, der ikke har gået i skole, som ikke kan læse og skrive deres eget sprog, eller som har gået i skole op til en 3-4-5 år, og kan læse og skrive lidt, men ikke på noget særligt højt niveau. Det kan også være folk, der har en eller anden form for problemer eller traumer eller noget andet, der gør, at de har svært ved at lære. Det handler om at have svært ved at lære. Det er dansk uddannelse 1. Dansk uddannelse 2, det er folk, der har gået 7-10 år i skole. De har altså taget, hvad der svarer til en folkeskole. De kan godt lære, men de er måske ikke sådan, så enormt gode til at lære sprog lynhurtigt. Dansk uddannelse 3, det er folk med en længerevarende uddannelse. Der underviser vi folk, der har en længere uddannelse, end jeg har. Og jeg plejer at sige, at man kan stort set ikke forhindre dem i at lære noget. Giv dem en bog og gå ud og drikke en kop kaffe, når du kommer tilbage, så kan de dansk. Det er dansk uddannelse 3. De går, selvom de slutter, kan I se, på et meget højere niveau end de andre prøver, så er det faktisk dem, der går hurtigst igennem dansk uddannelserne. Ja, man har ret til uddannelse i 3 år. Det er også en af stramningerne. I gamle dage kunne folk gå i 8, 10, 15 år. Og det var selvfølgelig heller ikke særlig, altså det var ikke noget, der var sådan de store udsigter i. Men nu om dagen, så har man ret til uddannelse i 3 år. Og hvis man ikke er færdig, hvis man får børn eller får arbejde eller noget andet, der gør, at man kommer lidt langsommere igennem, man bliver skilt eller hvad som helst, så kan man søge sin kommune, og hvis man er heldig, så vil kommunen betale noget ekstra. Der er meget stor forskel på det. Københavns Kommune, der er kassen lukket 3 år, og så er det bare færdigt. I Brøndby Kommune, hvor jeg arbejder, der kan man som regel få den forlænget. I Albertslund Kommune kan man få den forlænget, men det kræver så meget papir, som skolen skal lave. Ja. Men det prøverne her giver adgang til. Hver af de uddannelser slutter med en afsluttende prøve. De hedder prøve dansk 1, prøve dansk 2, prøve dansk 3. Sjovt nok. Den prøve, man skal have for at få dansk statsborgerskab, det er prøve dansk 3. Hvis ikke man går på dansk uddannelse 3, så kan man sådan set ikke indstille til den prøve. Så hvis man ikke har en længerevarende uddannelse hjemmefra, så kan man slet ikke starte på dansk uddannelse 3. Man har overhovedet ikke lov til at gå på den. Den giver adgang til, at man kan studere i Danmark, man kan gå på gymnasiet eller på en videregående uddannelse direkte fra dansk uddannelse 3. Eller hvis man har en uddannelse hjemmefra, der kan godkendes, så kan man gå i gang med at arbejde som økonom eller biolog, eller hvad folk nu er. Dansk uddannelse 2 giver adgang til socioskoler, tekniske skoler, alle sådan nogle kortere uddannelser. Man kan også gå videre på FVU eller VUC fra dansk uddannelse 2. Eller man kan have tilstrækkeligt dansk til at gå ud og arbejde. Dansk uddannelse 2 giver også adgang til tidsubegrænset ophold. Det betyder, at man ikke hvert år skal hen og søge om en ny opholdstilladelse, men at man kan få en opholdstilladelse, der gælder, så længe man bliver i Danmark. I det øjeblik, man flytter til et andet land, så gælder den ikke mere. Men så længe man har lyst til at blive boende i Danmark, så gælder en tidsubegrænset opholdstilladelse. Den kan man få, hvis man tager dansk uddannelse 2. Dansk uddannelse 1 giver adgang til, man kan ikke gå videre på andre uddannelsesforløb, fordi det er niveau, som man ikke er højt nok til. Den giver ikke adgang til nogen som helst form for uddannelsesforløb. Den giver kun adgang til de absolut ringeste job. Man kan måske få et rengøringsjob, eller arbejde i et gartneri, eller sådan noget. Og den giver ikke adgang, og det her det er altså faktisk meget værre end det med statsborgerskab. Den giver ikke adgang til tidsubegrænset ophold. Det betyder, at de mennesker, der kommer til Danmark, som ikke har skolebaggrund, de skal hvert år hen og søge om en ny opholdstilladelse. Jeg har en kursist fra Tyrkiet, vi kan sige, hun hedder Fatma. Hun er familiesammenført med sin mand, og de har en 3-4 børn. Jeg tror, hun har været gift 2 gange, så hun har sådan flere hold af børn. Hun har haft hårdt fysisk arbejde, hun har gjort rent og været på gartneri og sådan nogle ting. Jeg har betalt skat til det danske velfærdssamfund, selvfølgelig. Det gør man jo i Danmark. Så bliver hun slidt ned. Hendes ryg kan ikke mere. Hun kan ikke arbejde som rengøringsassistent mere. Så går hun lidt og går til dansk, og hendes mand forsørger hende. Hov, så bliver han arbejdsløs. Han kan ikke forsørge hende mere. Så kan hun ikke få fornyet sin opholdstilladelse. Fordi hun er ikke længere selvforsørgende. Så kan hun ikke få fornyet sin opholdstilladelse. Manden har selvfølgelig dansk statsborgerskab. Han er jo gået i skole, han er jo en mand. Og børnene har naturligvis ret til at opholde sig i Danmark. De er jo født her. På Glostrup Hospital, tror jeg nok. Men Fatma må ikke blive her. For hun er ikke længere selvforsørgende. Og hun har ikke taget en prøve i dansk 2. Det kan hun ikke. Hun er analfabet. Hvem bestemmer så, hvilken en af de her, man skulle gå på? Der er jo ikke meget perspektiv i at gå på dansk uddannelse 1, vel? Der er jo ingen, der har lyst til at starte på en uddannelse, der ikke har noget perspektiv, der ikke fører nogen steder hen. Det er bare sådan, at det er udbyderen, det vil sige sprogcentrene, der bestemmer, hvor man skal gå. Det er ikke engang sagsbehandleren. Det er faktisk lærerne på skolen og vejlederne på skolen, der bestemmer. Og vi skal bestemme ud fra pædagogiske hensyn. Det er det, der står i loven. Men problemet er bare, at vores økonomi er hængt op på det, der hedder modultakster. Hver gang der er nogen, der består et modul, så får skolen nogle penge. Hvis vores kursister ikke består de her modultest, som er centralt stillet for ministeriet, så får skolen ikke nogen penge. Når skolen ikke får nogen penge, så kan de ikke betale løn. Så vi er nødt til også at tage hensyn til, når vi visiterer folk, hvilken uddannelse de kan komme igennem på 3 år. Så selvom man måske med hiv og sving kunne klare en dansk uddannelse 2, hvis vi så kan se, at det kan man ikke på 3 år, så er vi nødt til at visitere til dansk uddannelse 1. Og det er altså os, der bestemmer. Det er ikke kursisten, der bestemmer. Og vi bør selvfølgelig ikke kigge på vores egen økonomiske vinding, og det prøver vi også at lade være med. Vi skal kigge på de pædagogiske hensyn. Hvilken undervisningsstil vil den her kursist få mest ud af? Hvilken læringsstil har vedkommende? Men vi er selvfølgelig også nødt til at se på, at kursisten skal jo blive færdig på 3 år. For hvis ikke de bliver færdige på 3 år, så bliver de ikke færdige. De må kun gå i 3 år. I Danmark snakker vi altså om livslang læring, men det gælder altså ikke indvandrere. Eller i hvert fald kun dem, der går på dansk uddannelse 3.
Hvor tit sker det, at I finder ud af, at der er en, I placeret på 1'eren, som bare kan klare 2'eren? Der er mange analfabeter, der bare kan hurtigt til at lære, når de først kommer i gang.
Sjældent. I min karriere som lærer, og jeg har været lærer i en 13-14 år i det her system, der har jeg oplevet en, som var visiteret til dansk uddannelse 1, som faktisk tog en prøve i dansk 2. Der er nogle gange, hvor de godt kan gå over på dansk uddannelse 2 og kan klare et par moduler, men det er meget sjældent, de kan klare prøven. Det, der kan være smutvejen for dansk uddannelse 1-kursister og dansk uddannelse 2-kursister, der gerne vil have dansk statsborgerskab, det er, at hvis man tager en FVU, jeg tror, det skal være modul 4 på FVU. Det er sådan noget forberedende til VUC og den slags, hvis ikke I ved, hvad FVU er. At hvis man tager den, så kan man faktisk også søge om dansk statsborgerskab. Og det er, der er mange dansk uddannelse 2-kursister, der kan slippe igennem på. Problemet er bare, at dansk uddannelse 1-kursisterne, de har ingen chance. Altså, de kan gå på FVU i overvis. Vi har også FVU på vores skole, og jeg har spurgt de lærere, der har det. Og de siger, at de har aldrig oplevet en dansk uddannelse 1-kursist, der faktisk var i stand til at tage FVU 4 med den her karakter, man skal have.
Ja. Så det var dansk prøven.
Så kan man spørge sig selv, hvem rammer det her?
Og hvor mange rammer
det? Ja.
Jeg tænker, hvor stort et problem, hvis vi nu siger, at mange af dem har været på det, men det er det, vi havde tidligere
på sprogskolen, og det var flygtigt. Jeg ved det ikke. Problemet er jo, at det er meget forskelligt fra sprogskole til sprogskole, hvad for en kursisttype man har. Og på Københavns Vestegn med klassiske gammeldags indvandrerkommuner, der har vi ikke flygtninge. Fordi flygtninge er ikke blevet bosat i de kommuner, hvor der i forvejen var mange indvandrere. Så dem jeg kender, det er skal vi sige, de almindelige indvandrere, dem der kommer til i 70'erne og 80'erne for at få arbejde. Og deres efterkommere og deres efterkommeres ægtefæller, ikke? Så jeg kender meget få flygtninge, og så jeg ved det faktisk ikke.
jeg har svaret, altså, der er det, det kattelip, der er omkring flygtninge. Der er omkring 400 ansøgninger inde i ministeriet, og der er 41, der har slukket helt ruller og kan søge om statsborgerskab.
Ja, det skal nok gøres. Det her, det er de studerende på min skole, så det her, det gælder altså kun Københavns Vestegn, og kun de indvandrere, der faktisk går i skole lige nu. Danskuddannelse 1, og jeg har fordelt dem i dem, der har været mindre end 3 år i Danmark, for de har i hvert fald ikke fast opholdstilladelse endnu. Der skal man have været her betydeligt flere år. Og når jeg fordeler lige præcis på 3 år, og ikke på 7 år eller noget andet, så er det fordi, det er de kategorier, vi arbejder med, så det er det, jeg kan finde ud af i vores computersystem. Men af de danskuddannelse 1-kursister, vi har på Vestegnens Sprogcenter, der er der altså 29, der har været under 3 år i Danmark. De 29 får i hvert fald 100% aldrig nogensinde statsborgerskab i Danmark. De får aldrig nogensinde lov til at søge. Ud af de andre 121 DU1-kursister, der er også nogle stykker, som endnu ikke har hverken faste opholdstilladelse, eller statsborgerskab har de jo ikke. Men jeg vil tro, at halvdelen af de 121 har nok ikke fast opholdstilladelse, og det får de så heller aldrig. Resten af deres dage, så kan de der cirka 60 mennesker skulle ind en gang om året, eller hver andet år, eller sådan noget, og søge om en ny opholdstilladelse. Og så må man bare håbe, at på det tidspunkt, de søger, at de der er forsørget på en eller anden måde, for ellers får de den ikke. Derudover, så er der de her 421 danske danske 2-kursister. Ganske, ganske få af dem vil nu overhovedet blive færdige med danskuddannelse 2 og tage noget FU eller en uddannelse eller noget andet oveni, der gør, at de kan søge om dansk statsborgerskab. Så af vores kursister på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, der er det cirka halvdelen, der aldrig nogensinde vil blive i stand til at søge om dansk statsborgerskab. Derudover er der selvfølgelig en masse indvandrere på Vestegnen, som ikke lige går i skole lige nu og som ikke er med i min statistik. Og det er så kun Københavns Vestegn. Hvor meget det bliver på landsplan, det ved jeg ikke. Men det rammer virkelig et antal mennesker, det her. Et antal mennesker, der ikke kan få statsborgerskab. Og et lidt mindre, men endnu hårdere ramt antal mennesker, som aldrig kan få fast opholdstilladelse. Det betyder altså, at de hænger i en snor, så længe de bor i Danmark. Så er der kønspolitisk hage ved det her. Vores kursister på danskuddannelse 1, dem har vi 121 af. De 16 er mænd, resten er kvinder. Det er jo sådan, at de lande, analfabeter kommer fra, der er det kvinder, der ikke får lov at gå i skole. Mænd får lov at gå i skole, kvinder får ikke lov at gå i skole. Jeg har et eksempel igen. Igen en tyrkisk, kurdisk kvinde. Hendes far boede i Danmark, og han ringede jo så til hendes mor og sendte nogle penge og sagde, kan du sørge for, at mine børn kommer i skole? Det er vigtigt at gå i skole, og jeg vil gerne have, at du sender Fatma i skole. Og moren gik jo så ud og købte en skoleuniform og en skoletaske, men så var der en, jeg ved ikke om det er en oldermand eller hvad det var, en eller anden mand, der bestemte noget i landsbyen, og han kom så hjem til moren og sagde, hvad er det, du gør? Piger skal ikke gå i skole. Og så tog han skoleuniform og taske og smed det ud, og Fatma kom ikke i skole. Hun så sine søskende gå i skole, men hun kom ikke i skole, fordi det skulle man ikke i hendes landsby. Men så kom hun jo heldigvis til Danmark. Og i Danmark har vi jo ligestilling, ikke? Nå nej, ikke hvis man er analfabet. Så altså, først så bliver hun undertrykt af et patriarkalsk system, som bestemmer, at kvinder skal ikke gå i skole. Så kommer hun til Danmark. I Danmark er der for det første en 3-årsregel, der betyder, at hun kan få 3 år i skole, og ikke mere. Alle de andre kan få livslang læring, men ikke Fatma. Hun kan gå 3 år, og når hun er færdig med dem, så er der bare lukket. Og oven i det, så vil hun også resten af sine dage hænge i den her snor, og hun kan ikke få fast opholdstilladelse. Ja. Så vil jeg slutte med at citere en af mine gode venner, en jeg har gået på seminar med, han hedder Hussein Duygu. Han er skoleleder i Ballerup, så han er rimelig integreret. Han har skrevet en bog om sine egne oplevelser med tortur i Tyrkiet. Han har siddet i fængsel og alt sådan noget. Og det han sagde forleden, da vi var på café, var, at leve i utryghed er det værste. Det er tortur. Jeg vil mene, han ved, hvad han snakker om. Er der spørgsmål?
Sprogfagligt vil jeg gerne spørge. Det her med reglerne med dansk undervisning, hvor meget gælder det, at vi er handicappede her i landet, fordi dansk er svært. Er det sværere for at undervise i dansk, ja, end det er i svensk eller tysk.
Ja, det er det. Dansk er meget, meget svært, og det er især meget, meget svært at lære at læse og skrive dansk, fordi vores skriftsprog og vores talesprog er så fjernt fra hinanden.
Jeg vil ikke lave lov på det.
Ja.
Jeg vil bare sige, at jeg var SOS-Racisme på vores hjemmeside, som kan blive i SOS-Racisme. Det ligger en omvendt integrationsprøve, som er lavet som en slags protest. Og, og det blev sendt til alle folketingsmedlemmer for nogle år siden. Og der var 6 kunder, der blev svaret. Og vi er ikke forstået, og det var ikke de gamle regler. Og jeg synes, hvis vi har lyst til at prøve at gå ind, fordi vi har selvfølgelig trukket nogle af de mest nogle meget rimelige eksempler frem, og så kan I se, om vi kan besvare dem. Det er jo altså blevet, om vi kan bestå det. Og alle svarene,
om vi er værdige til at være med til at integrere nogen.
Man kan huske Integrationsministeriets hjemmeside, men det er egentlig, altså hvis man sådan tænker over det, så er det en utrolig kompliceret lovgivning, der er på enkelte områder, hvor utrolig komplicerede systemer. Ja. Det er egentlig fantastisk, at folk overhovedet kan overleve.
Ja. Og selvom jeg har arbejdet med det her i snart mange år, så har jeg virkelig måttet studere for at komme her i dag, for jeg ville være helt sikker på, at jeg ikke sagde noget, der var løgn. Altså, så jeg skulle virkelig læse regler. Hvad vil du?
Det kommer fra Kærlemind, der har vi jo ikke. Der har vi jo først ikke så længe haft flygtninge, for de skulle helst bruge ved Ole Maj. Vi tager os ordentligt. Der har vi blandt andet jeg kan ikke huske, hvad det er, hun kommer fra. En, der er analfabet. Hendes højeste ønske, det er, hun kan blive kastet af i Netto.
Ja,
det håber vi jo.
For det er da også et godt job,
ja, ja, at
kaste af i Netto.
Må jeg lige sige, den her bog, som faktisk er en udmærket dansk bog, den koster 30 kroner. Så den kan man også referere i en bare flere.
Ja, hvis man vil vide, hvornår kvinderne fik stemmeret.
Og hvis man, hvis man ikke kan læse, så kan man få 7 CD'er. Også for 30 kroner. Så er det hele læst op med en almindelig tør dansk stemme.
Og det er bare nøgle af vigtige ting, hvor man statsborgerskab er og erfaring. Så først og fremmest er dem, der får lov at søge. Så når man går til politiet og står der i papiret, der er helt andet for. Men i virkeligheden, de tager 3. Og så i de 3 år, så kommer der umuligt breve og krav, som er rigtig svært og klart, og der er mange af dem, der har faktisk lov at søge dem, så de bare bliver trætte og de klokker det. Og så til sidst, de siger, der er sagen imellem, for eksempel en flytning, hvis man er flytning, og ministeriet, altså det. Og så til sidst, når man får det, så får man et brev, hvor der står, okay, du har fået statsborgerskab på den etter, bla bla, men så skal du hente udskrifter tidligere. Og så det koster faktisk cirka igen, mindst 15.000 per næse. Så det vil sige, at hvis der kommer en familie med 3-4 medlemmer, så skal de have faktisk cirka 60.000 for at have den udskrivelse. Og så det er det, der er faktisk rigtig umuligt for mange af dem. Og så de får 2 år, efter de har fået til det stedbordskab, 2 år på at skaffe den udskrift. Hvis de ikke vil, så bliver der droppet, så har de ikke stedbordskab.
Der er håb om, at der kommer et flertal indikationer på, at kursen i forhold til udlænding vil ændre sig.
Lige om dig. Det tror jeg er den næste taler, der skal svare på det spørgsmål.
Men vi slutter her og siger tak.
Vi hørte her sproglærer Anna Constante Los Birke fortælle om statsborgerskab, et hårdt forhindringsløb, med selvfølgende debat, som fortsætter i de næste indslag. På mødet den 28. marts 2009 i Vollsmose i Odense, arrangeret af et anstændigt Danmark, tidligere borgere for et anstændigt Danmark. Der kommer flere indslag fra mødet.